Hjertelig velkommen, mitt navn Live Bonnevie, og dette episode 187 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestfolk. Og dagens episode, det en jubileumsepisode. I forrige uke så rundet podcasten 500 000, altså en halv million nedlastinger. Og det jeg valgt å feire på to måter. For det første så arrangerer jeg årets første Q&A. Jeg arrangerte fire stykker i fjor, jeg vet ikke helt hvor mange det blir i år, men det første i hvert fall i kveld klokken 21. Og du kan melde deg på www.livebonnevie.no. Den andre måten jeg markerer jubileet på ved å gi deg en episode som helt i tråd med podcastens DNA. En episode som dypest sett handler om hvem vi velger å være. Ikke bare i møte med dyrene, men også i møte med oss selv. Gro Saugerud, dagens gjest, har bred erfaring med trening av dyr. Og det som gjør henne særlig interessant at hun alltid har hatt et fokus på å forstå læring og dykke ned, dypere ned, i relasjonen mellom dyr og mennesker. Og ettersom hun har trent mange ulike arter, deriblant ulvene på Langedrag, så har hun også ervervet en ydmykhet i forhold til at hun har tatt innover seg hvor samarbeidsvilje og tilgivende både hestene og hundene våre Det mye Gro og jeg kunne snakket om, men hovedoverskriften for dette intervjuet at hun har jobbet som hundetrener i mer enn 3 tiår. Så hun har, med andre ord, vært i bransjen lenge nok til å ha vært med på et paradigmeskifte som det verdt å snakke om. Det handler mye om at vi ikke har riktig kommet dit ennå i hestemiljøet, selv om vi på god vei. Gro og jeg skal rett og slett snakke om det gamle kara i hundemiljøet refererer til som pølsetantene. Du vet, de som ikke legger bikkja i bakken med makt eller biter den i øret, men tar seg tid til å lese seg litt opp på forskningsbasert trening og læringspsykologi, og som legger opp treningen på en måte som ikke bare gir mening for begge parter, men som også reduserer stress og behovet for skarpe hjelpemidler. Overført til hestemiljø så snakker vi med andre ord om de som gir hesten tid til å forstå, og legger til rette for å motivere hesten til å lære. Det må bli en slutt på at vi tillater trenere å påføre hestene ulike former for ubehag og smerte, til applaus og begeistring fra et publikum som snart burde vite bedre. Hjertelig velkommen til denne praten, Gro.
Takk.
Jeg har prøvd å spole tiden tilbake for å finne ut når var det jeg første gang tenkte at jeg skulle invitere deg, og jeg tror faktisk at det var rundt den tiden du inviterte meg til din podcast. Jeg tror du hadde lest boka mi, vi hadde lyst til å snakke om etikk, og da jeg gikk ut av den samtalen på den podcasten din, hvorfor det, så tenkte jeg en vakker dag så skal jeg snakke med Gro om paradigmeskiftet i hundesporten, altså i hundemiljøet. Og grunnen til at jeg har lyst til å snakke om det at vi har ikke hatt det paradigmeskiftet i hestemiljøet enda. Vi akkurat i brytningspunktet. Så, men før vi giver oss i kast med det dette skal handle om, så har jeg bare lyst til å starte med at du sier litt om deg, hvor du i dette som heter trening av dyr.
Det jo et tema som du har invitert til, som det skulle jo være lett å prate om egentlig, fordi at man prater om noe som på sett og vis ufarlig, og bare tilfører belønninger og ha det hyggelig. Men så det på en måte ikke sånn, når man ute i miljøet, at det jo ikke full enighet om at det sånn man skal trene. Jeg har jo trent mange arter, og jeg har trent hunden i mange, mange år. Og jeg vet ikke liksom hvor langt tilbake man skal gå, men det handler jo kanskje om å ta et oppgjør med hvem vil jeg være som dyretrener, eller som hundens lærer, eller hvilken relasjon vil jeg ha til det dyr jeg trener. Så for meg så handler det kanskje om en sånn blanding av å forstå forskningsbasert trening og tilnærming til trening, læringspsykologi, altså de faktabaserte tingene også. Men det også ligger for meg etikk. Etikk i dyretrening, har jeg rett til å påføre dyr vondt bare fordi jeg vil lære dem noe, for eksempel?
For da kjente jeg at vi forbi introen, og det jo rett på sak. Vi klør litt i fingrene begge to, men la oss bare hoppe rett i det.
Ja.
Jeg har nemlig lyst til å snakke med deg om pølsetantene. La oss starte med det begrepet pølsetantene, og om du kan si litt om hva var det var for noe?
Ja, men det faktisk enda.
Mener du det?
Ja, da. Det et begrep som, som lever enda. Der man får en måte der man... Dette skrives jo mye om i sosiale medier. Det ikke så mange som snakker lenger, men man skriver friskt i kommentarfeltene. Og da kommer jo gjerne sånne såkalte pølsetanter. Det kommer stadig vekk som et begrep. Det blir jo sagt ofte av menn. Hundemiljøet jo veldig kvinnedominert nå, og det har det vært de siste... kanskje 15 årene. Jeg ser jo det, for jeg arrangerer jo mange seminarer og mye kurs, og når jeg har valpekurs og sånn, så kommer jo familier, der kommer jo både menn og kvinner. Men på fordypningskurs er det ofte kvinner som møter opp. Og det ikke fordi at det jeg som holder dem, vi har jo mange innleide instruktører som også menn, men det kvinner, veldig mange kvinner som driver med hund nå. Men vi skal gå tilbake til pølsetante-begrepet. Når dukket det opp første gangen? Vi må gå langt tilbake da, for jeg var 12 år når jeg begynte med hund. Jeg drev med hest før det, og så drev jeg hest samtidig. Men da begynte jeg i en brukshundklubb. Da var jeg 12 år, og da begynte jeg med naboens hund, som ikke likte barn. Så kan jeg tenke deg, jeg så på meg selv som en voksen og fornuftig 12-åring. Men vi ble kjempevenner da. En risersnavser hannhund. Så han var ikke problemfri. Og da jeg kom inn i bruksmiljøet, så var det jo en annen tilnærming til hund. Og jeg fikk jo beskjed om å legge han i bakken, og knurre til han, og bite i øra, og holde det gående. Vi hadde jo... Jeg var 14 år når jeg begynte å holde... var hjelpeinstruktør på kurs. Og da var det kjettingbånd, altså strupelenker. Det var obligatorisk. Det skulle alle ha med seg. Og når vi sto foran forsamlingen og skulle forklare det ene og det andre, så viste vi hvordan de skulle settes på. Så når man røska i det båndet, så skulle de jo slippe tak igjen fort, så måtte sitte riktig vei. Og jeg, når jeg tenker tilbake på det, så jeg følte meg aldri slem. Jeg følte meg liksom aldri at jeg gjorde noe feil. Jeg var ung, og det var ingen rundt meg som jeg tror tenkte at de var slemme med hundene sine, fordi de gikk med strupebånd og røska de i halsen og ropte nei. Og belønningene som vi gjorde, de var jo ikke knyttet til noe timing. Vi trente jo mye bruks, ikke sant? Så når hunden var ferdig med jobben, så liksom fikk de tygge på ballen og gå i bilen. Det var liksom ikke knyttet til selve adferd nødvendigvis. Det var en veldig forsinkelse i ting. Så kunnskapen var jo veldig annerledes på den tida. Og så kom jo, det var vel kanskje tidlig 90-tall, slutten 80-tall, 90-tall, så kom jo den klikkeren, denne shaping-treningen, som var hentet fra Camp Pryor blant annet, som drev med trening av altså spekkhoggere, delfiner og sånne ting, så ble det introdusert inn i hundeverden. Og da kom denne klikkeren, og det husker jeg var jo en stor sak, denne plastdingsen som lager denne klikkelyden, og folk var liksom imot den. Og man forsto ikke at det var et større system, men det var sånn, hva skal vi med den plastdingsen? Hvorfor skal vi... Og det var liksom store diskusjoner i den tida der, både bruk av klikker og faktisk også om man skulle bruke godbiter eller ikke. Det var spalter opp og spalter ned om man skulle bruke det, fordi at hunden skulle jobbe for meg, altså den skal jobbe for eieren, det skulle være nok at man skulle jobbe for eier, at det skulle være drivkraften i seg selv, at vi skulle ikke bestikke dem med godbiter. Og da, og når det her kom med at man brukte matbelønninger i mye større grad, så tror jeg det her pølsetantene, i og med at også mange damer tok over arenaen da, så tror jeg det begrepet kom, at man tenkte at det var sånn ukritisk tilførsel av mat i store doser, uten at det kanskje, de tenkte at det skulle ha noe større hensikt enn at hun begynte å tigge etter mat og bare gjorde det fordi den fikk belønning, som er kjernen i kanskje hele treninga.
Ja, ikke sant? For da blir det en, hva skal jeg si, en avstand mellom meg og hunden, eller meg og hesten, fordi den gjør det ikke for meg, men den gjør det for pølsa eller sukkerbiten.
Ja.
Ja. Da hadde jo du en veldig interessant resonemang rett før vi satt på record, som handlet om arbeidslivet. Jeg kunne jo selvfølgelig gjort den jobben jeg gjør i Nordisk Film i dag, bare for sjefen min, eller for ledelsen i selskapet. Men det klart, lønn hjelper.
Absolutt. Det mange, vi kan jo ha sånne indre motivasjoner vi også, at, at jeg kan bruke masse tid. Hvis jeg veldig interessert I film, og jeg får tilbud om at jeg kunne komme og være gratis hjelp hos dere og lære masse, så hadde jo det antagelig gått en stund til jeg måtte gjøre prioriteringer. Da har jeg ikke, jeg får på en måte, ja, til jeg ikke får noe igjen for det selv, altså min indre motivasjon over. Da jeg kanskje har blitt en ressurs for dere, og så sier jeg, men nå kunne vi tenke oss at du allikevel skal være mer for ingen lønn. Og så min indre motivasjon over, for jeg har liksom oppfylt mitt behov da, eller tilfredsstilt mitt behov. Sånn at det, så lenge jeg får noe ut av det selv, så vil jeg jo kunne gjøre såkalt gratis, men det jo ikke gratis egentlig, for at det bare en annen belønning enn penger. Jeg får andre goder, livets belønning, I form av at jeg blir kjent med noen, jeg bygger nettverk. Og så snakket vi jo litt I introen her også om hva belønning for den ene og den andre. At matbelønninger ikke, det ikke sånn at alle hunder liker det samme, eller alle mennesker liker det samme. Og da tok jeg eksempelet av en eller annen grunn. Napoleonskake. For jeg bare klarer det ikke.
Det var et veldig interessant eksempel, for at jeg, hvis jeg går I et bakeri da, og ja. Ikke skal ha gjærbakst, ja. Så napoleonskake et av de tingene. Det ikke mange ganger I året jeg gjør det, men jeg veldig glad I det.
Ja, ikke sant.
Så det ok, la oss ta den.
Ja, ikke sant. Sånn at du synes det kjempegodt, og jeg synes absolutt, altså, jeg kan nesten ikke tenke meg noe verre. Og hvis noen da skulle sagt at, Gro, kan ikke vi ta og shine opp skikkelig her nå, og så koser vi oss med napoleonskake etterpå, når vi liksom har, nå tar vi 3 timer og skjever. Da tenker jeg, vet du hva? Ja, men jeg kan kanskje gjøre det fordi jeg oppdratt eller at jeg grei, eller, men det ligger ikke noen motivasjon og venter, det ligger egentlig bare sånn der, om jeg får med den der kaka skal jeg prøve å gå 5 minutter før så jeg slipper å spise den liksom men hvis noen har sagt at, at det å shine opp her nå superviktig jeg har ingen andre som kan gjøre det jeg står helt I beita, jeg vet du har masse på agendaen, men kan jeg tilby deg 30.000 for å gjøre det? Det må være ferdig til 6. Ja, men selvfølgelig, for det en motivasjonskilde for meg. For eksempel penger da, eller ja, en annen kake sikkert da, men bare for å ta et sånt, at motivasjonskildene ulike.
Det kunne jo vært en, mer av den indre motivasjonen også, altså at den som ba deg vaske eller skjeve, at dere har en relasjon som gjør at du tenker at dette her hvis det skjevet her, så vil de som kommer og skal lære det, de skal lære få bedre forutsetning for å lære, og det kjenner du at får en betydning for deg. Så det vel et eller annet bare med å finne den driveren eller motivasjonen, hva nå det som gjør at ja, det her fikk jeg lyst til å gjøre.
Men den kan jo ha blitt bygget opp ved hjelp av andre belønninger, ikke sant? Sånn at det har blitt lystbetont. Det så koselig å gjøre det sammen med deg, for jeg har så koselig prater. Ikke sant? Sånn at det ligger alltid en historikk i en sånn belønningshistorikk som sier noe om man blir mer eller mindre motivert for det I fremtiden. Så hvis hver gang vi gjør det her ender med en krangel, så blir jeg mindre og mindre lyst til å hjelpe deg I senteret og vaske. Men hvis hver gang vi her, og så går man og skravler, og vi får litt tid sammen og prater og har det hyggelig, ja, men så jo det en belønningsfaktor, det noe jeg opplever som bra. Ikke sant? Så man tenker, hva egentlig belønning? Om det noe som gir meg en god følelse. Så at når man snakker om belønningsbaserte treninger, så må vi mye videre enn det pølsetantbegrepet på en måte innskrenker det til, at man bare gir ukritisk mat og får en tjukk hund eller får en hund som bare jobber for belønningen. For her ligger det så mye teknikker og så mye kunnskap. Det så mye, mye mer enn å tilføre kalorier eller gode smaker. Da.
Før vi dykker ned I den biten, jeg har lyst til å snakke om det paradigmeskiftet som dere langt på vei må ha fått til I hundebransjen, som vi sliter med å komme etter med I hestebransjen. Hva var det som gjorde at pølsetantene, hva skal jeg si, fikk landet et annet sted, og det faktisk ble et skifte I forhold til hvordan man betraktet belønningsbasert trening?
Jeg tror nok at effekten det ga på dyr som, eller en hund da, som jobbet bedre, mer lystbetont og hyggeligere. Mye koseligere å trene hund på den måten. Det jo hjelp også av forskning som sier noe om hvordan dyr tar til seg læring, hvordan belønning virker kontra bestraffninger. Det går nok på en bevissthet rundt dyrevelferd. Som jeg sa I stad, har vi rett til å påføre egentlig noen noe vondt, bare fordi at de skal lære. Så jeg tror at det ligger etikk, en kultur, et oppgjør i en kultur, og at verden går på en måte litt framover. Både i barneoppdragelse og i samvær med hund og dyr i det hele tatt. Økt forståelse. Verden åpnet seg jo med internett og sånn også, ikke sant? At det, man var ikke lenger lukket inn i en liten verden her på Bergen. Men altså, vi i Norden, altså, vi har et veldig... Vi ligger langt foran på mange områder når det gjelder hundetrening og dyrevelferd. Så jeg tror det veldig mange faktorer som spilt inn for at det... Skiftet kom, og så det jo alltid noen ildsjeler som står på barrikadene og skriver og mener og prater og viser at det nytter. For du kan jo ikke bare stå og si at putt i hunden godbiter eller tenk bare belønninger, og så får du dyr som ikke virker. Men man ser at ja, men denne personen får det jo til på hyggelige metoder. Man trenger ikke å røske hunden i halsen. Man trenger ikke skrike til en hund. Og så ser man jo helsegevinsten man får ved å behandle de bedre. Relasjonsmessige fordeler man får ved at dyr ikke redd, men trygt sammen med deg. Så ja, altså hva som på en måte, dette gikk jo over mange år, ikke sant? Og nå har det jo blitt sånn i miljøet at er du den som slår, sparker, er hard, så blir du tatt. Det er veldig få som aksepterer den håndteringsformen.
Der ser jeg jo at vi har utfordringer i hestemiljøet fortsatt. Mm. Fordi av en eller annen grunn som jeg for seg har prøvd å gjøre rede for i flere episoder, ikke skal gå inn i dybden på her, det er sånn fatt at vi ser ikke vold mot hester så tydelig som vi ser det når det utføres mot hunden. Det handler også selvfølgelig mye om at hunden mye tydeligere med kroppsspråket sitt gjør noe som vi kan kjenne igjen. Krøker seg sammen, lager lyder som tyder på ubehag eller redsel, men hesten står på en måte bare der den står. Og kanskje får det hvite i øya og sånne ting, men den sender helt andre signaler, så er det et annet språk. Så jeg tenker noe av utfordringen her handler jo om å trene folk til å se at det her er ikke ok. Fordi man er så vant til å se det. Det er masse trenere som er ute operative nå, som, ja, denne må settes på plass, og du må bare henge i den ene tøylen, så gir den seg til slutt, og ja, nei, denne her må bare ha litt mer respekt, og så tenker man, jøss. For det første, som vi snakket om også litt før vi trykket på record, er de grunnleggende behovene tilfredsstilt før vi i det hele tatt snakker om trening av dette dyret? Altså hvor mange hester i dag som lever i Norge som får nada av sine behov, sosiale, adferdsmessige behov tilfredsstilt, og så kommer man på en måte inn i arenaen, og her skal det ytes. Og det skal ikke ytes fordi det er hyggelig eller fordi man er motivert, men fordi at alternativet er smerte, ubehag og redsel. Det er forstemmende. Og jeg sier ikke at det er sånn overalt, men det er, vi har ikke klart å på en måte komme det der hakket hvor vi sier nå må vi slutte. Nå er det nok.
Ja, for jeg tror at i hundemiljøet også så får man at man starter kanskje veldig fint. Man starter med gode intensjoner, med belønninger og sånn, og så kommer man til et punkt der man ikke rår. Man blir lei av oppførselen, man blir fortvilet over oppførselen, man blir redd for oppførselen til dyret, og så får man 1000 råd av selvutnevnte eksperter overalt, eller de man anser som eksperter som har hatt hund lenge eller har oppnådd et eller annet resultat med en hund. Så det de sier, de liksom blir signifikante andre, de blir viktige for hva jeg vil gjøre. Og så hører jeg på det, uten kanskje å ta et oppgjør med hvor har jeg mitt etiske kompass. Hvis noen sier at jeg skal, når valpen min hopper opp, og så sier de, og biter i jakka da, ikke sant? Og så sier de, nei, det jeg gjorde med min hund, sier en eller annen som møtte på tur, jeg bare tok en hardt i nakken, og så la henne i bakken, og så sa jeg nei, og den gjorde jeg aldri igjen. Den motivasjonen kan jo være ganske sterk hvis man føler at jeg har holdt på med dette i ukesvis, og den liksom fortsetter å bite og hoppe. Jeg har liksom ingen andre metoder, jeg har ikke noen annen forståelse for hva jeg skal gjøre. Og så ser man liksom ikke hvilken backfire jeg får hvis jeg gjør dette. Eller hvis man også har hatt dette etiske kompasset på, det sier, men den veien går ikke jeg. Fordi at det har jeg bestemt meg for. At det rådet hører jeg ikke på. Så det, man kan jo ta og bestemme seg for litt hvem jeg vil være. Så man ikke vingler rundt i alle denne lappskausen av råd som kommer rundt. Og så prøver man litt det ene og prøver litt det andre. Ja. Og veldig ofte når vi vil ha slutt på ting, så faller vi på bestraffninger. Og mange kommer jo på kurs for å få med motivasjon å få hund til å slutte å gjøre ting. Slutte å bjeffe, slutte å dra i bånd. Slutte å, det er sånn det er sikkert i hesteverden nå, at man skal slutte å gjøre ting og ikke begynne å gjøre det jeg liker. Og for meg så er det en veldig stor forskjell med inngangen til trening. Det ikke hvordan skal jeg få hun til å slutte å gjøre med det jeg ikke liker, men det hvordan skal jeg få hun til å begynne med det jeg vil at hun skal gjøre. Det liksom min nysgjerrighet. Hvordan skal jeg få hun til å begynne å gjøre det jeg vil at hun skal gjøre? Og det to forskjellige verdener å jobbe i. Og hvis jeg jobber innenfor tankesettet hvordan jeg skal få henne til å slutte med det, så vil jeg automatisk havne i en type korreksjon og bestraffningsverden. Hvis jeg jobber på veien, hvordan skal jeg få henne til å begynne å gjøre det som jeg vil at hun skal gjøre, så vil jeg automatisk komme inn på hvordan skal jeg styrke atferdene som jeg vil ha mer av.
Og da vi fort der hvor, hvis jeg har lært den harde veien da, lært den harde linja, og så har det begynt å bli en slags oppvåkning i forhold til at det her kjennes ikke helt ok ut. Så min erfaring at, og det husker jeg også fra da jeg var der selv for 25 år siden, at da man litt sånn, verktøykassa tom. Mm. Det ikke noe der fra før. Der ligger en pisk, der et skarpere bitt, det ikke sant, det noen lengre sporer. Mm. Men hvis jeg tar bort de tingene, så den er tom. Mm. Så også dette med hvor man starter for å bygge opp en annen verktøykasse, det liker jeg veldig godt det der du sier med at man må starte også med å bestemme hvem skal jeg være i denne relasjonen. Mm. Og så navigere ut fra det som et startpunkt. Og så det ingen som sier at dette kommer til å bli enkelt. Men det jeg bare synes vi må snakke mer om er hvor stor gevinsten er når du har et dyr som velger deg og synes at det å tilbringe tid med deg, utforske verden med deg og oppleve ting sammen med deg har stor verdi. Mm. Altså det kan liksom vanskelig underspille hvor stor forskjell det er på å ha det dyret, og det dyret som ja, har lært at denne tingen gjør jeg ikke fordi det er forbudt, og bare har gått inn i skjellet sitt og blitt der i kanskje flere år uten at man har merket det. Og så nå får mulighet til å slå ut i blomst, fordi plutselig bygger man en relasjon, ikke sant? Det noe helt annet.
Altså det som er rart, vet du, det jo at uansett hvilken vei man velger, om man velger å korrigere, bestraffe eller drive med forskjellige typer aversiver, eller man belønner, så kan du oppnå ganske likt resultat. Hunden, eller sikkert hesten også, kan se like trent ut, eller jeg ikke så glad i begrepet lydig. Selv om det henger ved oss, at vi skal trene lydighet, bruker vi jo på hund, at man har en lydig hund. Jeg ikke sånn innmari glad i det, for at det vekker noe i oss. Ordene vi bruker vekker noe i oss. Det som om jeg lærer bort når vi skal få hund til å slippe en noe den har i munnen, så lærer jeg folk å si takk i stedet for slipp. Og det handler om at når jeg sier takk, så det litt vanskelig å si det på en sur måte.
Takk!
Ja, ikke sant? Men hvis du synes det vanskelig å si det hyggelig, så kan du si tusen takk. Og hvis det også vanskelig, så kan man liksom ha tusen millioner takk. Ja, fordi at i det jeg går inn med slipp, så går jeg inn også i en konkurransesetting. Det mye vanskelig å si slipp hyggelig. I hvert fall når det hunden har tatt noe verdifullt, og du virkelig vil at den skal spytte det ut. Enn å si takk. Det skaper noe med deg og dyret, hvordan jeg agerer. Så dette her jo et samspill. Og det jeg velger å bruke av ord, det påvirker veldig mye hvordan jeg agerer også mot dyret. Kan du ta et annet eksempel også? For det handler jo om et dyresyn, en måte å se på dyr på. Det kan gå på art. Denne art trenger dette, eller denne hunderasen trenger dette. Hvis du har en labrador, så er det liksom ikke så farlig om det skjer, men har du en rottweiler, da må liksom, plutselig så er det akkurat som læringsteoriene forandrer seg, bare fordi at man har en annen art eller en annen rase. Men hvordan dyr lærer er jo uavhengig om det er en sommerfugl eller en hest eller en alle. Det finnes alltid en forsterker der ute som kan bygge adferder. Og det er jo konsekvensene og aller helst de positive forsterkerne her som styrer enormt mye av adferdene. Så det ligger en enorm makt i å være millionær på dyrets vegne. Og de millionene som du besitter, det er belønningene som du har kontroll på. Ikke bare det du gjør i lommene, men livets belønninger, sosiale belønninger, det å få lov å løpe fritt, det å få tilgang til mat, det å få lov å gå ut. Du bare må motprestere først. Så dette her et mye større og langt mer spennende kapittel enn å tilføre pølser i en hunds liv.
Og det du er inne på der i forhold til dette med likt resultat, er jo en, sånn som jeg ser det i hvert fall, en stor utfordring i hesteverden i dag. Fordi omkvedet, nå det jo masse diskusjon knyttet til dressur, og det handler jo mye om at dressuren det mye av hestesport navigeres ut fra. Mm. Sånn at får du orden på dressuren, så vil den naturlig filtrere ut i næringskjeden. Det mange som har hatt diskusjon, ja, hvorfor det akkurat dressurhestene? For det jo veldig mye stygt som foregår, og som mye styggere, for å si det pent, på mange andre arenaer. Men det et eller annet med at et sted må standarden settes. Og der har omkvedet vært at en hest et stort, og kanskje til og med også et farlig dyr, og at den kan ikke tvinges til å gjøre hva som helst. Sånn at hvis den faktisk presterer på Grand Prix-nivå, som kravet for å kunne delta på OL for eksempel, så ikke det noen kan tvinges til. Mens det som blir tydeligere og tydeligere igjen, som du nevnte, i forhold til sosiale medier, fordi at disse bildene kommer ut, det som blir tydeligere og tydeligere at mange på toppnivå bruker veldig voldelige metoder, og ulovlige metoder for å komme dit. Men hvis du ikke trent til å se det, så kan du ikke se nødvendigvis forskjell på hva som foregår i arenaene. Og jeg lurte litt på om det kanskje blir forskjell i hundesporten, altså paradigmeskiftet, kommer når du faktisk klarer å se forskjell. Ikke sant? Eller at de som da de som faktisk leverer resultatet på banen, kan vise til måter å gjøre det på som ser veldig mye hyggeligere og mer komfortabel ut for begge parter, og at man velger å gå dit etterpå. Men det liksom det der med å komme over den der kneika, både hvor man klarer å gjenkjenne den hesten her har det ikke noe bra. Jeg synes ikke det så veldig vanskelig å se det, og jeg ser det litt for ofte i toppsport. Denne hesten har det ikke noe bra. Og det handler også om det du snakket om i forhold til at du kan, altså, ut fra hvordan dyret reagerer, kan du ofte si hvordan dyret trent. Ikke sant? Når en spranghest løper mot et hinder og refuserer, og du ser at den friker ut som det første den gjør, så skjønner du at den har veldig dårlig erfaring med å refusere. Så man må bare bli flinkere til å se, og hestens hale, hestens ører, ikke sant? Neseborene, hvordan den holder munnen, alle de tingene som man ikke alltid ser forbi når man ser blankt yttre, høye beinløft og fine blomster på banen. Så det handler mye om, ikke sant, lære folk å se, og gi dem da verktøy i kassa, sånn at det mulig å gjøre det på en annen måte.
Altså, det å unngå ubehag, det en sterk drivkraft for både folk og dyr. Så, sånn at det, og det kan være litt vanskelig å se forskjell, og det som jeg også tenker på at du kan oppnå samme resultat med å drive dårlig trening, eller en bestraffningsbasert trening, og en belønningsbasert trening, så kan du oppnå på en måte samme resultat, men dyrevelferd, det jo veldig forskjellig.
Og du kan vel også ofte, og jeg tror det kanskje kan være hovedutfordringen, i hvert fall i hestemiljø da, du får samme resultat fortere, opplevd fortere. Fordi du ikke har nok verktøy i kassa til å gjøre det på en positiv måte, så vil det oppleves som, ja, men det veldig, ikke sant? Først må du finne verktøy, så må du lære deg å bruke dem, ikke sant? Og så det masse brikker som skal falle på plass før du på en måte får et fullgodt alternativ til skarpere bitt, lengre sporer og en mer effektiv pisk. Hvis du hadde klart på en måte å få orden på det, for at når dyretrening gjøres riktig med positive forsterkninger, så det jo lengre læring, mer etisk og ofte også mer effektivt. Du må bare kunne det.
Ja, det jo liksom noe med det. At hvordan henter man den kunnskapen i et miljø der det der man henger litt etter. Hos oss i hundemiljøet så det jo masse kunnskap å hente. Men jeg har jo liksom ikke disse fasitene. Jeg skulle jo ønske at jeg kunne ha fasit på akkurat dette, hvordan når vi igjennom til alle som driver med trening. Men ok, la meg dra meg selv litt ut på når jeg trener andre dyr. Da. Nå har jeg trent en ulv i 10 måneder. Og det høres kanskje rart ut at man skal trene en ulv. Men han sosialisert. Jeg kan si han holder til på lange drag. Han ble tatt ut som et redningsprosjekt. Altså han var skadet i innegningen sammen med andre i valpekullet sitt. Så han ble reddet, bare så man forstår liksom litt bakgrunn på hvorfor man driver med akkurat han da. Og som alene ulv, selv om han da fikk et liv sammen med hunder, så fordrer du at han må få andre stimuli. Han hadde ikke andre ulvevalper han kunne være sammen med, så han måtte ut på tur. Og da måtte han jo lære seg å ha på seg sele, han måtte lære å ha på seg halsring, han skulle lære å gå i bånd. Han skulle lære at alt som fantes der ute var tryggere enn han selv trodde. Den prosessen, den lærte meg jo egentlig ganske mye, fordi at vi hadde jo ingen forventninger til han. Og det tror jeg et sånn, litt sånn viktig nøkkelord, så vi kan spinne litt på våre forventninger til hva dyr skal prestere for oss, og være for oss. Når vi domestiserte en del dyr som skulle være til nytte, hygge og nytte for oss. Ikke sant? At menneskets beste venn Men hvem liksom hestens beste venn eller hundens beste venn? Det skal jo i så fall være oss. Så vi kan jo ikke sørge for at vi får en beste venn i den ene endre, og så vi den verste fienden i den andre.
Med hest så sier vi jo faktisk at hesten menneskets viktigste venn.
Ja, ikke sant?
Og da bør jo vi også være hestens viktigste venn, ikke sant?
Det må gå begge veier også. Men tilbake igjen til Nare da, så var det at vi hadde jo ikke noen forventninger om at vi kunne bare ta på han en halsring, eller at vi kunne bare ta på han en sele, eller at vi bare kunne sette på et bånd, eller at vi bare kan ta han i labbene, eller ta han på øret, eller ta han på kroppen og sette en sprøyte. Vi har jo ingen forventninger til at han skal finne seg det eller tåle det.
Fordi han ulv.
Fordi han ulv, ja. Ikke sant? Men en hund, eller en hest, den... Ja, jeg får snakke mest om hunder da, så roter jeg meg ikke inn i en verden jeg ikke kan så mye om. Man får prate om det man kjenner, ikke tulle seg inn i alt mulig annet. Men en hund da, så putter man jo bare på halsringer og seler, og så sier man de vender seg til det. Man setter på potestokker og sånn, men vender seg til det, og så lever vi fordi de går litt rart. Man tar dem ut i miljøet, og så blir de redd for ting, og så, men du bare gjør det mer, så vender de seg til det. Altså vi eksponerer dem for så mye som de ikke er klar for, fordi at vi forventer at liksom de vender seg til, de finner seg i, og den rollen de liksom har fått med oss har gjort noe med, tror jeg, respekten og forståelsen for den egenarten de er i å være hund. Da. At det, så når jeg holder kurs, så prøver jeg å ikke si at vi trener hunder, men at vi trener dyr. For jeg må prøve å distansere litt hva vi holder på med, og i hvert fall ikke bruke navnet til hunden. Og den hører kanskje veldig rart ut, men i det vi personifiserer på en måte hunden, så plutselig skylder han oss noe. Ikke sant? I det jeg går inn og trener Saga, så skal Saga være flink. I det jeg trener bare en adferd, så har jeg ingen forventninger. Da er jeg bare nysgjerrig på adferden. Hvordan skal jeg få henne til å sitte raskere? Hvordan skal jeg få henne til å gå tettere? Hvordan skal jeg få henne til å touche hardere i hånda? Men hvis jeg trener Saga, så skylder hun plutselig meg noe, at hun har trent så lenge med henne at nå burde hun. Jeg vet ikke om det makes sense, men jeg har brukt ganske mye tid på å prøve å finne ut av hvor stopper. Det kan jo ikke være en motvilje mot å være snill. Det kan jo ikke være det som hindrer det. Det må jo være noe annet som gjør at man får en sånn siruphastighet i viljen til å slutte med pisk, og bare at det heter pisk er for meg et merkelig greie. Hvorfor heter det det?
For det er det det er.
Ja, men hvis man tenker at en pisk skal brukes til å være en forlengelse av et hjelpemiddel og kunne skulle støtte opp og hjelpe hesten til å forflytte eller skjønne mer hva den skal. Ikke sant? Hvis det skulle være hensikten med en forlengelse av en skjenkel, eller forlengelse av en arm, eller jeg bare når til et lengre sted. Jeg vet, noen kaller det for en pekepinne i noen kretser.
Altså, jeg tror at i det øyeblikket det faktisk er en pisk. Mm. Altså, den har en snert ytterst, den har en viss lengde, den er egentlig laget for, og med veldig liten bevegelse fra hånden, lager ganske mye ubehag ytterst i enden. Så er det klart at jeg kan si til meg selv at det er noe annet, men jeg tror det er veldig lurt hvis man først skal bruke den som det som jeg bruker den til når jeg bruker det på min hest, altså en forlenget arm, at man bruker noe som også hjelper meg til å si at det er noe annet. For eksempel noe som brekker veldig lett. Ikke sant? Sånn at hvis du er mer enn så vidt borti, så vil den, da har den på en måte utspilt sin rolle.
Da smuldrer den opp,
ja. Nei, men ikke sant? Ja. Altså, for det gjør det enklere, for i det øyeblikket det er en pisk, så er også den der, hva skal jeg si, muskellæringen og den verktøykassa som du har med deg, den er veldig vanskelig å legge bak seg. Jeg vil jo gå så langt som å si at nå har jeg holdt på med dette her i 25 år, fortsatt så har jeg noen grunnmønster der som jeg nå begynner å innse at jeg kommer aldri til å bli kvitt dem. Og det er jo derfor jeg er så opptatt av dette med hvor starter du når du starter med hest? For at det drittet som du lærer ved starten, det har du med deg resten av livet. Så det å lære opp den oppvoksende generasjonen, og heldigvis så treffer jeg mange av dem gjennom podcasten min, de er kanskje et eller annet sted mellom 12 og 19 år nå, ikke sant? Og de er på en helt annen planet fra start. Ja, den gjengen er det som kommer til å berge dette showet her. Men jeg har jo ikke lyst til å vente til de blir 40. Nei. Ikke sant? Jeg vil ha dette paradigmeskiftet, og vi er veldig nære det nå, men jeg bare tenker, hva er det vi kan gjøre for å... Og derfor er det interessant å snakke med deg om dette med pølsetantene, ikke sant? For pølsetantene ble brukt veldig foraktfullt.
Ja.
Men dere hadde rett. Og overført til hesteverden, jo, men hester er veldig store, veldig farlige dyr. Ja, jeg er jo en som har vært prinsipielt imot håndfôring, som det heter, i mange tiår. Virkelig vært imot det. Fordi hvis du ikke vet hva du gjør, så skal du være veldig forsiktig med å la en hest spise midt oppi deg, fordi at det betyr noe på hestespråket. Så du må jo være bevisst på måten dette gjøres på. Men det er klart at positive forsterkninger for magobiter fungerer jo veldig godt på hester, hvis de er sånn anlagt. For med hester og hunder, ikke sant? Det forskjell på individer. Noen blir styrt og veldig materialistiske, eller hva man velger å kalle det. Min hund, for eksempel, kunne tatt en doktorgrad hvis hun fikk nok servalat. Men så har jeg en kompis som har en dags, som, altså, han helt uinteressert.
Men den hadde kanskje tatt en doktorgrad hvis den kunne ha fått jage rådyr.
Ja, det det jeg har spilt til han og to. Det jaktinstinkt han har glede av.
Så det handler litt om hva dyret laget for. Sånn som du sier, at de har forskjellige motivasjoner. Det som kan være en kjempebra belønning for en person eller et dyr, er jo ikke det samme for et annet. Og det er jo litt av det skatt kamre man skal leite i. Det som vi gjør på våre valpekurs, vi gjør en sånn minitest på første kurskveld, der de har fått beskjed om å ha med seg tre forskjellige godbiter. Og så skal de egentlig bare se, kan du få hunden til å følge en godbit bare i kraft av godbiten? Du skal ikke være kloven og motoren i treninga, du skal ikke gjøre noe. Du skal bare se, vil hunden prestere for å få tak i den godbiten? Og det de ofte merker er at de godbitene de har hatt med, det er jo de som de kanskje har kjøpt i butikken, altså litt sånne tørre hundehjerter og sånne ting. Og så, ja, men hunden nysgjerrig og følger liksom på, men den spiser jo ikke opp handa for å få den, den yter ikke så mye. Og så får de ofte godbiter av oss da, som hjemmelagd, og vi har litt erfaring hva de liker, og da får de en helt annen drive i hunden. Så hva var det her for noe? Så ja, her har vi tryllemiddel oppi. Nei, men det bare hjemmelagd, det gode, ferske kjøtt, altså det, sånn som de liker. Og da ser man jo at dyret presterer på en helt annen måte når de vil ha det de får tilbudt. Jeg har av og til gjort en test på kurs som jeg har, der jeg har kjøpt inn smågodt. Nå snakket vi litt om kaker i sted, at du er glad i en kake jeg ikke er så glad i, napoleonskake. Selv om åpenbart gjærbaksen gikk foran den, hvis det er ikke sant, så finnes det bedre ting, men du er veldig glad i det, så lenge du slipper å spise bånd, var det ikke det du sa?
Jeg spiser ikke nederst, men det greier jeg ikke.
Nei. Så
alle har sitt.
Alle har sitt. Og jeg skygger absolutt unna den, hvis det skal mye til at jeg spiser det. Og da tar jeg gjerne en sånn test på kurs, der jeg kjøpte inn for eksempel 5 eller 6 ulike smågodt typer. Da. Og så har jeg 4-5 mennesker rundt bordet, og så kommer jeg liksom med første skåla med en type smågodt. Så hvis dere vil ha, så tar dere en av de. Og nå var det ikke meningen at de skal spise den, for dette er en test. De skal bare ta hvis de vil ha. Og de aller fleste tar den første, kanskje en ikke tar. Men de aller fleste tar. Og så prater jeg litt videre om, da snakker vi om belønning, og så får de tilbud om neste skål, som en annen type, og da kan de bytte ut den første de har tatt mot den her, hvis de vil. Og da er det mange som gjør det. Noen bytter ut den første, for det de får her er bedre. Noen lar den første ligge, og noen tar fortsatt ikke. Og sånn holder vi på helt til vi har gått igjennom de antall godbitene, eller godteriene som jeg har med da. Og da kan jeg godt sitte igjen med en person som ikke har tatt noe. Og så er i hvert fall standardspørsmålet, hvem er det som sitter nå med sin favorittgodteri foran seg? Og det er stort sett ingen. Men de har tatt, for det er dette som har vært tilgjengelig, ikke sant? Så de har på en måte tatt det som var utvalget, men det betyr ikke at de sitter med favoritten sin bare fordi de tok den. Og den som ikke har tatt, da kan jeg spørre, hva er grunnen til at du ikke har tatt? Er du ikke noe glad i smågodt? Så, nei, men hadde du gitt meg sjokolade? Da hadde jeg tatt, da hadde jeg ikke klart å stå imot. Sånn at det liksom, hva skal vi måle, hva som er hva er en belønning, eller mer korrekt, hva er en forsterker? Ja, men fordi de tar eller spiser det, så betyr det faktisk ikke at de sitter der med favoritten, og at du vil ha en effekt på å forsterke adferden. Og det tror jeg også er at mange som opplever denne belønningsbaserte treninga, at man bare gir det som er i hestebutikken eller hundebutikken, og bare fordi dyret spiser det, så betyr det ikke at det er forsterkende på adferden. Så da har du liksom det ene aspektet i det, og så er det den andre delen av det. Belønner jeg den adferden jeg faktisk vil ha, eller belønner jeg noe helt annet? Altså timingen. Så dette her er jo mye større, så belønningsbasert trening er jo et helt annet system enn å kritisk eller ukritisk gi bort matbelønninger, eller at man slenger ut et ja, bra, et sosialbelønning da, hvordan reagerer dyret på det? Selv om jeg sier ja, nå er du skikkelig bra, får jeg ører som legger seg litt, og en hale som går, og en hund som strekker seg opp mot meg, eller ser hunden rett ut i verden, og den tar det ikke inn over seg. Selv om jeg føler at jeg belønner, så må det jo tas imot som belønning.
Ja, det et veldig interessant aspekt I forhold til det med hester og adrenalinnivå. Mm. Jeg har en veldig følsom hest, så hvis jeg hadde vært så begeistret utad, som jeg kan være når vi får til ting, så ikke det belønning for ham. For det blir ubehagelig. Mm. Han synes at det blir for mye energi, og ja, det funker ikke for ham I det hele tatt. Mens den forrige hesten jeg hadde, da var det smekken I middelen helt perfekt. Mm. Så man må, som du sier, altså, se an om Napoleonskake gjør susen eller ikke.
Ja, du må det. Og du må se, og hvordan ser man at en belønning en belønning? Det ene at du får svaret på treningen, at den kommer hyppigere, den viser seg oftere, eller den blir sterkere.
Altså at den adferden du forsterker, tenker du på?
Ja, mm. ja. Den adferden jeg forsterker, kommer den oftere, og får jeg liksom en varig endring. Og så det hvor lang tid bruker jeg på å endre eller trene inn denne adferden. Hvis jeg må bruke et halvt år uten å få noen resultater, det jo alt for lenge. Veldig mye I hundtrening gjort på 3 uker. Altså hvis du ikke får noe progresjon på 3 uker, da må du sette deg ned på en stubbe, for jeg mener jo at man må alltid ha med seg en, nå gjør jeg sånne gåsetegn, stubbe, fordi at noen ganger når treninga ikke går sånn som jeg planlegger, så må jeg pause litt. Det ikke noe vits I å gjøre det 15 ganger til, åpne og samme resultat, altså ingen resultat, eller bare mer frustrasjon. Da kan man sette hunden ved siden av seg og la den tygge på noe, eller slappe av litt, og så tar man seg en kaffe, og så setter man seg på stubben, eller stolsekken, eller hva noe man har. Og så tenker man, hva skal jeg gjøre annerledes? Hvilke kriterier det jeg skal bygge? For du har jo disse 4 krukkene som du leiter I når treningen ikke går som du vil, ikke sant? Det første vi ser på belønningskvaliteten. Den bra nok? Så det timingen. Jeg presis nok I det jeg belønner? Belønner jeg faktisk at hunden setter rumpa I bakken, eller belønner jeg at hunden reiser seg igjen? Ikke sant? Jeg for sent ute, eller jeg for tidlig ute? Og så ser jeg på kriteriene. Vi gjør 2 feil I hundetrening som veldig vanlig. Det ene at vi går for fort fram.
Det kan jeg si, eller hester også.
Ja. Og den andre feilen som man kanskje ikke så klar over, at vi går for sakte fram. Vi blir liggende for lenge på kriteriet, sånn at det kan være litt vanskelig for å komme seg opp igjen, altså dyret tror det sånn det skal være. Vi har liksom ligget for lenge der, så at det liksom neste steg blir litt vanskelig å få tatt, for du har så innarbeidet den adferden som du har holdt litt for lenge. Da. Så det kan være vanskelig å komme seg ut av den. Så liksom, greia jo at vi har 2-3 repetisjoner som går bra, altså 2-3 rett på rad, da øker vi kriteriene. At dyr må gjøre det litt lenger, eller I et nytt miljø, eller liksom, alt bygges jo opp rundt. Fordi den klarer det her I hallen og gjør det, så det ikke sikkert den klarer det ute på parkeringsplassen her. Eller fordi den klarer det hjemme I stua, så det ikke sikkert den klarer det ut på trappa. Så vi må generalisere. Og så har man jo også denne forsterkningsfrekvensen. Belønner jeg hyppig nok, gir jeg dyret nok informasjon. At det er rett. Og fyller på riktig konto, gjør kontoene verdifulle. For hvis vi gjør om belønninger til valuta, så kan jeg tenke at når jeg har en verdifull belønning, altså en belønning, Napoleonskake for meg, da krone, eller det kanskje på minus, det helst ikke. Men ferske boller da, det kanskje 100 kroner. Sånn at jeg skal liksom få 100 Napoleonskaker, for hver bolle I så fall, pluss at det ikke har noe særlig verdi, det blir verre og verre, altså det blir mer og mer kvalmende. Så til slutt så blir det aversiver. Det blir sånn der,
ja, så du, tror du brukte ordet at du forgifter godbiten på en vis?
Ja, det jo også en litt annen sammenheng også. Det at jeg, hvordan bruker jeg en belønning? Veldig mange bruker belønning omvendt. De lover at den skal komme før adferden har skjedd. Det kaller vi bestikkelser. Hvis du oppfører deg bra når vi skal inn på Gullskogen-senteret nå, som jeg, altså I Drammen der jeg bor, sier jeg til barna, så skal du få is. Da bestikker jeg jo på sett og vis fram en adferd. Men hvis de oppfører seg veldig bra, så sier jeg, vet du hva, nå har vi hatt det så hyggelig, at nå går vi og skjeier ut med en is. Da belønner jeg jo egentlig en adferd som har vært, ikke sant? I håp om at det vil gi større resultater, enn at jeg må bestikke ofte mer og mer. Ja, men da får du 2 is da. Eller da kjøper vi bolle også. Hvis du oppfører det bra nå, så skal du også få den leiken du ønsker deg. Altså jeg kommer I en sånn evig ond sirkel på bestikkelser. Og hvis jeg ikke forstår at jeg bestikker, så vil jeg I hvert fall oppleve at belønningen ikke funker, at liksom dyret eller barna blir bare verre og verre. Og forgiftningen av det, det kan også være at jeg sier til hunden, nå skal jeg klippe klør, og det det verste du vet, eller jeg sier det til meg selv, åh, så skal jeg gjøre det. Men jeg tar fram en god bit, og så lurer jeg den til meg, for at den skjønner jo egentlig hva jeg skal. Og så fisker jeg fram klotanga og holder tak i hunden, og så klipper jeg den. Da vil den jo forbinde denne godbiten med noe som skummelt og ubehagelig. Så den stoler ikke på godbiten til slutt. Den stoler ikke på deg da egentlig, som hvordan du skal bruke den. Og da kan du forgifte belønningen din. At jeg bestikker eller lurer hunden i en situasjon som den opplever som ubehagelig. Så vi må være ærlige når vi bruker belønninger. Det er belønninger eller forsterkere er for å styrke en adferd, gi informasjon om det du gjør er rett. I håp om at det skal gjenta seg. At jeg skal øke sannsynligheten for at det gjentar seg. Så hvis en adferd minsker i kraft, eller hvor ofte den viser seg, så har den jo vært utsatt for en negativ konsekvens. Hvis den styrker seg, så har den vært utsatt for en positiv konsekvens. Og hvis vi snakker om en negativ konsekvens, da, hvis vi skal prøve å balansere det her, så er det jo forskjell på barbere seg og skjære seg huet på en måte. Man trenger ikke slå eller sparke eller piske eller strømme eller gjøre sånne ting for på en måte å bestraffe, hvis man snakker veldig sånn klinisk om det. Fordi at hvis jeg stopper hunden min ved å holde den i brystet, altså helt snilt og greit, jeg bare stopper den. Den skal ikke forbi eller den skal ikke passere meg. Og det resulterer i at adferden svekkes. Altså den slutter å gjøre det. Da har jeg jo egentlig bestraffet en adferd, for da får jeg mindre av den. Ikke sant? Så hvis man bare snakker sånn helt sånn klinisk og ikke så emosjonelt om hva er en negativ konsekvens, så kan det være så lite. Sånn at vi må ikke liksom heller blende oss i at det motsatte av straff er belønning, eller det motsatte av belønning er straff. Det motsatte av straff er fravær er straff, og det motsatte av belønning er fravær er belønning. Det er egentlig det motsatte. Så vi må holde tunga rett i munnen også når vi prater, så vi ikke liksom tror at ja, men hvis jeg ikke belønner, så slår jeg. Vi er jo ikke der heller. Og jeg tror kanskje at det er den polariseringen, at vi snakker liksom så svart-hvitt om det, som gjør at man fort får denne her ja eller nei, for og imot.
Og så tror jeg det er litt sånn ut fra det vi snakker om også, at det krever noe annet av meg. Hvis jeg tar min egen reise da, ikke sant? Jeg lærte å gjøre det på en måte som var litt sånn to tett og en badehette, som var en veldig vanlig måte å lære å ri på 80-tallet. Mm. Det var det jeg tok med meg. Hvis jeg skal gjøre noe annet enn det, som vi var litt inne på i sted, så må jeg også kanskje forandre meg litt. Få litt mer tak på hvem er jeg i dette. Hvis jeg bare skal utføre det jeg på en måte mekanisk lærte den gangen, så krever det ikke noen prosess. Mens hvis jeg tenker, nei, nå er vi faktisk et annet sted da, så krever det både et oppgjør med hvor mange år det er, vi har holdt på med det andre, som jeg husker selv var et veldig ubehagelig øyeblikk av kognitiv dissonans, hvor jeg tenkte, har jeg virkelig dratt i det bittet på den måten? Har jeg virkelig brukt en pisk på den måten? Så jeg skåner meg jo også selv for veldig mye ubehag ved å forbli der vi er. Mm. Altså at det er liksom en jobb å gjøre og endre seg selv i den prosessen.
Ja, men det er jo det, ikke sant? Og på den veien skal jeg sette på med brillene her, fordi at jeg skal lese en liten tekst
ja,
nå.
Perfekt.
Det er jo liksom noe med den smertefulle veien, at i det man velger en ny retning, så kan man jo risikere å føle seg slem når man var i den andre. Og det er jo ikke noe god følelse. Og jeg har jo snakket, jeg har hatt masse foredrag om etikk i dyretrening, og det er mange som tar litt tårene da, fordi at man føler det, at de har liksom vært slemme, fordi de har vært en del av en kultur. Men jeg tenker, når du vet bedre, så gjør bedre. Legg det bort, det som har vært, og så får man starte i det små og se hva vinner jeg på å gjøre det annerledes. Og jeg har en tekst med Anne-Grethe Preuss. Jeg skal spare deg for sangen, men jeg skal prøve å få mikrofonen med også, for jeg ser jo litt dårlig her. Men det er mulig at hun hadde en annen tolkning selv når hun skrev sangen enn det jeg har, men jeg skal ta første verset, og så skal jeg ta to setninger av neste. For at jeg synes det er en bra metafor på det som vi snakker om, at det at man trøbler litt med å gå inn en ny gate da, eller en ny vei. Og da skriver hun en sang som heter «Jeg er en by». Hun skriver «Jeg er en by med hundrevis av gater. Men skal jeg være ærlig, kjenner jeg bare noen av dem. Og når jeg reiser fra et sted til et annet, tar jeg en velkjent vei, der jeg vet at jeg finner fram. Som en magnet drar seg til kjente mønster.» Og det tror jeg er liksom litt sånn som er at det jeg kjenner, det på en måte liksom det jeg gjør. Og så må jeg ha et miljø rundt meg som støtter opp forandringene. Så det krever jo så mye, ikke sant? Vi sier det skal en hel landsby til å oppdra et barn. Det skal liksom en hel landsby til mye rart, tenker jeg. Både oppdra ulver og... Altså, man må ha med seg noen på laget og ikke stå alene på en barrikade for å kjempe. Jeg må ærlig innrømme at jeg skjønner ikke hvorfor det en kamp. Jeg sa det i sted også, hvorfor skal det være en kamp å være grei?
Det veldig pussig.
Ja, jeg tenker jo at...
Men jeg tenker, det må man på en måte også bare være ærlig på, at dels det realiteten, og det andre jo at hvis det trengs en landsby til å oppdra et barn, altså at veldig mange av mine lyttere kommuniserer tilbake til meg at jeg står helt alene, det alle tenker jeg gæren, liksom.
Ja.
Så da har du ikke den støttegruppa.
Nei, du har jo ikke det, vet du. Og det var nok kanskje... Altså... Jeg tenker jo tilbake igjen på, for jeg ble litt nysgjerrig når du sa at du har jo også vært på 80-tallet, den, akkurat den samme som jeg var på 80-tallet. For jeg drev med islandshest, det var kanskje derfor den boka di tiltalte meg så veldig. Og jeg kan jo si at den boka di, Hestenes Klan, den brukte vi som pensum på etikk i dyretrening under praktikant, når vi hadde samtale med praktikantene, eller en sånn hel dag med hvem vil du være som dyretrener, for å vekke litt opp at det handler om å ta noen valg. Jeg må finne meg selv, jeg var veldig på sånne norske tekster akkurat nå, men finne meg selv litt i det her, sette meg ned og bruke litt tid. Og det kanskje man må ha liksom voksen tankegang, at når du veldig ung, så må du kanskje ha noen forbilder som går foran deg. Jeg vet ikke, men de som var foran meg da, de var jo en eldre skole enn meg igjen, ikke sant? Og det var de som var de flinke og var oppe i konkurranse, nordisk og EM, og jeg så liksom opp til dem. Og det de gjorde måtte jo være rett. Og så ble jeg så nysgjerrig når du sa at du hadde jo vært der du brukte bitt på en annen måte enn det du gjør i dag, og var hardere i hendene enn det du er i dag, og hvor kan du liksom tenke, når skjedde din forandring? Altså, hva var det som gjorde at du snudde, liksom?
Det var jo møte med en trener som utfordret meg til å prøve noe jeg ikke hadde prøvd før.
Ja.
Og så var det jo det jeg fant i det øyeblikket det skjedde. Det var jo helt konkret, Leslie Desmond, jeg var på kurs med henne i, tror det var 98. Og så sa hun, og dette er jo ikke en øvelse som jeg kan anbefale hvem som helst å gjøre, men ut fra hva jeg hadde kompetanse på den tiden, så sa hun, dette kan du gjøre. Gå ned på beite, ta hesten inn i halen, og vent og se hvor han tar deg. Si at, your call. Og hun sa, det som kommer til å skje, og det var akkurat det som skjedde, at i det øyeblikket du tar i halen, så kommer han til å tenke, hva i all verden er det som foregår her? Så vil han først prøve å snu seg den ene veien, og gå dit hvor du er, men du holder jo fast i halen, så du blir jo bare med rundt. Og så vil han gjøre den andre veien. Og hvis du står der da fortsatt og insisterer på at jeg går dit du foreslår, så kan du på en måte erfare hva som skjer. Og det som skjedde da, det var at hesten min, etter å ha tenkt sammen en stund, begynte å gå. Og så gikk han gjennom hele beitet, og bort til... jeg må klare det. Så lenge siden jeg har fortsatt så vondt å tenke på.
Sant? Ja.
Herregud. For det jeg skjønte der, at han har vært den hesten hele tiden. Jeg har bare aldri sett det. Så leder han meg gjennom hele beitet og bort til gjæret. Det er sånn gammelt sånn piggtråd, blanding av piggtråd og gjæret, og sauegjæret, så det er piggtråd på toppen, og så sauegjæret under. Og så går han bort til gjæret, og så stopper han. Og der blir han stående, og så tenker jeg i alle dager. Og så går jeg frem, og så husker jeg at for noen år siden så klippet vi opp det gjæret og åpnet det, og så gikk det ut på høstbeite på andre siden. Og dette var på tampen av sommeren, det var sånn på seinsommeren, sånn at der hvor han sto var det ikke så mye gress, mens på den andre siden så var det masse gress. Og fordi han på det tidspunktet allerede en gang hadde hengt fast til piggtråd i skoen, så hadde jeg med meg en leddemann, det har jeg alltid etter det. Så jeg kan jo kappe metall. Så da tenkte jeg, det må jeg gjøre. Så jeg fant meg frem, og tenkte jeg på å snakke med bonden etterpå. Og så klippet jeg opp det her og slapp han ut. Og derfra var det ingen vei tilbake.
Fantastisk. Men ikke sant? Når man åpner opp da, ikke sant? Man får hjelp til det gjennom en trener, eller man... Så skjer det jo så mye. For du oppdager dyret på en helt annen måte.
Ja, du ser perspektiv på det du selv har gjort.
Mm.
Ikke sant? Men så kommer det på något 25 år efter det. Ikke sant? Hvor horisonten blir bare større og større. Mm. Ikke sant? Og hvor du ser og erfarer og møter hester på stadig nye steder. Da. Mm. Så jeg tenker liksom alle som kan klare å starte den reisen når det 12. Mm. Hvor mye bedre deal det Mm. Og jeg har snakket med så mange lesere og så mange lyttere som sier at de ser jo at det er mulig. Men de klarer ikke helt å forestille seg at de kan orke å ta det de kaller den jobben det er. For man ser for seg at det skal bli så slitsomt eller så vanskelig, og på en måte er det slitsomt og vanskelig. Men det er litt som når du går til hytta, altså. Og det er liksom ski, og det er tung sekk og alle de tingene, så kommer du frem, og det er litt kaldt i hytta, men så får du fyr på peisen. Og plutselig så er den varme du kjenner noe helt annet enn det du kjenner av varme når du kommer hjem fra jobb en vinterdag. Mm. Det er noe mer. Du får en annen kvalitet da. Så for det første så er det et anleggende for meg å si at det aldri for sent. For det tenker jeg, det virkelig aldri for sent å gjøre noe annet eller gjøre noe bedre. Eller som jeg skrev sist på Facebook, det aldri for sent å overraske hesten sin positivt. Folk har snakket om det litt innledningsvis også. Hvor tilgivende de og hvor samarbeidende de Mm. Ikke sant? For det jo, hvis du hadde trent en løve, så det ganske mange ting du aldri ville gjort med en løve som du gjør helt automatisk med en hund. Mm. Ikke sant? Men hvor man burde lært av hvordan ville du gjort det hvis det hadde vært en løve. Fordi at vi krysser disse grensene hele tiden Mm. over hva som egentlig ok for dyret. Fordi de så samarbeidende.
Mm. Men det tenker jeg også at når... Når jeg har trent ulven da, så det jo mange ting, eller nå trener jeg de egentlig ganske likt, det må jeg si. Men allikevel så har jeg jo kjent på forventningene, altså, fordi at jeg så bevisst det her. Dette her surrer og går i hodet mitt hele tiden egentlig. Når jeg kjører bil, når jeg, altså jeg tenker så mye hvordan skal jeg formidle det her til deltakerne våre, sånn at de tror på oss og meg når jeg sier at dette her er veien, det her blir så bra. Og mange spør jo også i dag, i 2024, når kan jeg slutte med godbitene? Og det liksom en sånn der, jeg tenker, men det her må jo være en drømmeansatt. Kanskje jeg skal ansette den personen umiddelbart? Hvis den tenker at du får lønn i starten, og så kan jeg slutte å lønne det etterpå. Det er jo kjempebillig for firma. Men det jo ingen som jobber sånn.
Men ikke det den gamle kulturen, tror du?
Jeg vet ikke hvor. Ja, men det derfor jeg sier
det. Jo, jeg tror det. Ja. Man kan bruke det i en kort fase av innlæring. Og når du først kan det, som du sier, da må du kunne fortsette å bare gjøre det. Uavhengig av lønn eller ikke lønn.
Men hvis du har gjort en bra jobb, så er det jo ofte det å bygge opp det her, så kan det jo gå ganske lenge i atferden, fordi de finner atferden, og det å gjøre atferden gøy, ikke sant? Altså det et lystbetont og morsomt, så strekker man jo den etter hvert. Så det ikke sånn at de trenger for hver meter, men må huske på at belønning også informasjon. Det ikke bare sånn at du oppnår liksom en bonus på slutten av noe, men det en informasjon at det rett. Så det her så spennende å kunne læringsteori, psykologien egentlig. Fordi at hvordan skaper vi banen i hjernen, hvordan påvirker vi og manipulerer vi dyret til å gjøre de tingene som bra? Hvordan forstår vi dyret? For det har jo sine begrensninger. Du kan jo ikke lære et dyr alt mulig. Det ikke alle som kan klare det samme. Det genetikk her, det anlegg. Og noen sier at du får den hunden du fortjener, eller hunden blir så flink du vil. Nei, det gjør den ikke. Ikke sant? Fordi at det gjør ikke jeg heller. Jeg kan ikke bli hva jeg vil. Sorry alle som sier det til barna sine, at du kan bli hva du vil. Det tror jeg ikke noe på. Det mulig du uenig med meg, men jeg tror ikke man kan bli hva man vil. Fordi jeg tror ikke man har anlegg til å bli akkurat hva man vil. Noen har anlegg til tegne, noen har anlegg til matte, noen har anlegg til å være atleter. Jeg vet ikke jeg, men jeg tror faktisk ikke du kan bli hva du vil. Altså. Jeg tror du har noen begrensninger. Og om ikke du har det, så har miljøet rundt deg kanskje noen begrensninger som gjør at du landet liksom ikke det ørneredet, sånn at det ble ikke akkurat sånn. Jeg har sagt mange ganger, det hjelper ikke å ligge i et ørneegg hvis du vokser med en hønsegård. Så det fordrer jo litt av den som sitter i andre enden kan lære bort. Og det er jo jeg tror vi har nevnt det på den podcasten her, jeg tror vi pratet litt for sending også om kulturen i hundeverden at alle kjøper valp. Som førstegangs hund her kjøper du en valp, og du har aldri trent en hund før. Og så skal du trene dyr som aldri har blitt trent. Og så spurte jeg deg litt hvordan det var i hesteverden. For at jeg selger kanskje inn som at ja, men når du skal lære å ri en hest, så går du ofte på en rideskole, og forhåpentligvis rir en hest som har blitt ridd en del før, og som kan det du skal lære. Så du, når du gjør det rett, så hesten besvarer det rett. Du skal ikke lære den hesten noe egentlig. Den skal bare besvare. Når du legger skjenklene riktig, eller holder tøylene riktig, så skal den svare opp. Så du, på en måte, så du får en forsterkning på at du gjør det rett. Men i hundeverden så kjøper alle seg valp, akkurat som om alle skulle kjøpe seg føll som førstegangs hesteeiere, for eksempel. Nå aner jeg ikke helt hva jeg skulle med det her, for nå ble jeg så ivrig av... men jo, det handler jo om å tilegne seg kunnskap. Og jeg pleier også å si det at det skal vi danseprosjekt, ikke sant, som er på TV 2 eller noe sånt. Jeg elsker jo å se på det. Men det er kanskje mest gøy fordi at en av dem kan danse. Hvis det hadde vært to kjendiser som ikke skulle kunne danse, men de skulle lære seg cha-cha-cha og rømba og alt det der, jeg tror det hadde blitt ganske kaos, ikke så fint. For det er ingen som kunne danse, så skal de liksom lære hverandre den. Og det er litt sånn som man er når man ikke har trent et dyr før, som ikke har blitt trent, så er man litt sånn. Så derfor så tenker jeg at det ligger veldig stort ansvar. Vi må slutte å legge ansvaret på dyret på å være flink. At jeg skal være skuffet når jeg går hjem fra en trening, fordi at dyret liksom ikke gjorde det jeg forventet. Men den svarer jo bare på din trening. Så hvis den ikke går ved siden av deg, hvis du tror det er det du har lært den, så er det antagelig fordi du har forsterket noe annet, den har fått en forsterkning på noe annet. Hvis det lønner seg mer å dra i bånd, ja, men så gjør den det. Og jeg må bare si en ting mens jeg er i farta. For jeg har... Det her snakker jeg veldig mye om folks forventninger, ikke sant? Og når jeg har valpekurs, så spør jeg første kurskveld. Nå, jeg må bare si at jeg ljuger, for det høres ut som det er sant det jeg sier nå. Det er sant at jeg sier det, men det jeg sier er ikke sant. Så sier jeg, neste torsdag, da er det gjerne 3 dager til da, så skal vi ha en kjempemorsom konkurranse her i senteret. Og det er kjempefine premier. Vi skal koke kaffe, kakao, vafler, selger det inn som en sånn kjempekoselig dag. Og det hundene skal gjøre, eller valpene dere skal gjøre hvis dere melder dere på, det er at de skal ligge stille i 2 minutter sammen med andre hunder. De skal hoppe over et hinder og hente en apport og komme tilbake igjen til deg med det. De skal, jeg finner på masse vanskelige ting da. Og så spør jeg, hvor mange av dere kommer til å stille opp til torsdag på den konkurransen? Og det er ingen. Og sier, men hvorfor ikke det? Det er jo fine premier, og vi skal ha kaffe og vafler og alt mulig rart. Og da svarer de, nei, men det er jo ikke mulig. Altså, det er jo alt for tidlig. Det går jo ikke. Og sier, men hvorfor går ikke det? Nei, vi har jo ikke trent på det. Nei, nettopp, sier jeg, men når dere går på tur hjemme, så har dere ikke trent hunden å gå fint i slaktbånd. Men dere går ut på tur, dere har heller ikke øvd på at den skal passere syklister og folk som kommer bort, og andre hunder og biler som kjører forbi. Så dere har hver dag dere går på tur, så har dere en torsdagskonkurranse som dere ikke har trent på. Men dere har et annet syn på det. For her sier dere, nei, det er ikke mulig å komme på torsdag, fordi at vi har ikke øvd. Nei, det er egentlig ikke mulig å ta hunden med ut på de vanskelige tingene heller, for dere har ikke øvd på det heller. Men da forventer dere at det skal gå bra, og så er dere jammen med skuffa når dere kommer hjem, fordi at hunden beit i bånden og hoppet etter en syklist og bjeffet på en hund. Skjønner? Vi har alt for store forventninger til hva dyret skal prestere, uten at vi kanskje legger innsatsen og tid, og sørger for at vi har den kunnskapen som skal til, for at dyret skal prestere innenfor de rammene som er gitt, og innenfor den genetikken som er satt.
Og så har vi jo ofte også noen litt pussige forventninger til oss selv.
Ja.
Så det er nok å ta tak i.
Ja. Vi må ikke gi oss.
Nei, vi skal ikke gi oss, Grom.
Vi skal stå på... Vi skal være de eldre,
ja,
som viser vei, og som holder fakler.
Gamle tantene.
Ja, vi skal gjøre pølsetante om til et slogan som vi skal være stolte av å bære. Men man skal ha respekt for forståelsen av trening, fordi at belønningsbasert trening handler om så mye mer enn å putte i mat. Og det er en... Altså, hvis man begynner å dykke litt inn i det, i den verden der, det åpenbarer seg et eventyr, altså. Det er så spennende, det er så moro, det er så utrolig artig å se hvor fort læring og trening, altså læring, trening er lik læring, ikke sant? Hvor fort læring går når forutsetningene ligger til stede. Og har jeg tid til å si noe mer rundt det, så skal jeg også si en annen ting som går på belønningsbasert trening. Fordi at jeg sa jo også at det er et system, det er ikke en metode. Og systemet når man tenker belønningsbasert, det er at man tenker at man kjører på en vei med flere sideveier. Og så kommer man kjørende med bilen, og man vil lære dyret noe, eller lære det noe annet, eller avlære er jo aldri lett. Har du lært, så har du lært. Men man vil i hvert fall sørge for at en atferd enten ikke skjer, eller skjer. Og det første veien vi kjører inn da, det handler om, er dyret friskt? Har det fått dekt sine fysiske behov? Og tilrettelegging. Ikke sant? Kan jeg gå større avstand? Kan jeg ha litt mindre miljøforstyrrelser? Hva skal jeg gjøre for at denne atferden har større sannsynlighet for at den skal skje? Jeg husker en gang med en hest som skulle være med på en oppvisning. Og den gikk veldig fint på dette firkantsporet. Gikk ut i alle hjørner helt til han kom til der lyden var. Da gikk den en stor bu utenom det hjørnet. Og da begynte rytteren å masse på hesten at den skulle gå inn i hjørnet, for at det kan du. Og så sa jeg, men hvorfor gjør du det? Den har vist i tre hjørner at den kan gå riktig i hjørnene. Men den forteller deg nå at den er redd for lyden. Du må starte i en annen ende. Når den blir trygg på lyden, så kommer den til å gå inn i hjørnene, for det er ikke det som er problemet. Så liksom det å kunne analysere hva utløser atferden, for dette er jo vår tankesett, ABC. Hva utløser, altså hva er foranledning for at en atferd skjer, og hva er konsekvensen for at den skjer. Vi har ikke noe fokus på atferden. Vi har fokus på antecedenten, altså antecedent behavior consequences, foranledningen. Så kommer jo atferden som et produkt av det, og så styrkes den eller svekkes den som et produkt av konsekvensen. Konsekvensene styrer atferd. Dette er eventyret. Dette er det som er gøy. Det er da man liksom, når man begynner å komme inn i den forståelsen for trening, da blir det ikke så komplisert. Du kan trene et hvilket dyr du vil. Du må ikke gjøre det mer komplisert enn det. Men forsterkeren, belønningen, altså forsterkeren, er tryllestaven din.
Jeg har lyst til å avslutte for min del også med å si at i det øyeblikket den skattkista eller den muligheten som du beskriver åpner seg, så er det også en enorm gevinst i forhold til hvor mye det farger av på ens eget liv i andre prosesser. Mm. Altså i forhold til den jobben man gjør, i forhold til relasjonen man har til sin egen familie, i forhold til alle andre ting, for det handler jo også om, som du snakket om innledningsvis, at man velger litt, hvem er jeg i dette? Mm. Og når man velger denne veien inn, så forandrer man jo synet på mer enn trening og læring i forhold til dyr.
Ja, for dette kan du dra inn i hverdagen din. Du kan ha belønningsbasert trening av kollegaene dine, alt du vil. Bare det å si hei når du kommer, takke for kaffen du fikk på bordet, gi oppmerksomhet, se. Det kommer til å være en magi på det relasjonelle planet også, hvis man bevisst bruker det, og ikke gjør det for å manipulere, men man gjør det fordi at man er genuint opptatt av at andre skal ha det bra rundt seg. Det kommer til å farge hverdagen din ganske betydelig.
Tusen hjertelig takk for denne praten, Gro.
Tusen takk for meg. Og jeg må bare si, det er godt å komme tårer, for det er sånn det er. Dette berører oss mye, og den reisen som man har rundt, dette tar verdiene våre. Det er derfor det berører så fælt. Det er ikke hodene vi snakker om nå. Vi snakker ikke om det kognitive, og liksom, vi treffer hjertet, magen, der følelsene ligger. Det er her vi surrer og går. Så takk for tårene.
Du har nettopp hørt episode 187 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Og etter at opptaket var avsluttet, og mens jeg holdt på å rigge ned utstyret, så kom Gro og jeg på veldig mange flere ting som burde vært tatt med i denne episoden. Kanskje særlig én ting. Og det er hvordan trening, der grunnholdningen er at dyr først og fremst må settes på plass, dypest sett fungerer som en forsterker for oss mennesker. Ved at vi får ut aggresjon, føler at vi får kontroll, og ofte også får det resultatet vi ønsket oss. For både hester og hunder kan tvinges og trues til resultater. Selvsagt kan de det. Akkurat som vi kan. Så det du må ta stilling til, det er hvem du selv vil være. Ikke bare i møte med dyr og andre mennesker, men i møte med deg selv. Akkurat som du også må ta stilling til hvor du står i paradigmeskiftet som nå står på trappene. Minner igjen om kveldens Q&A, der du kan melde deg på livebonnevie.no, og takker for følget så langt. Det ligger en fin lineup av episoder foran oss denne våren, som jeg virkelig gleder meg til å dele med deg. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, designeren av podkastens visuelle profil Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, min gjest Gro Saugrud, og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.